Hallo, daar. Oei, dat was heet. Hallo, daar. Ja, vi er litt på etterskudd, og dere kjenner kanskje hvorfor. Det har vært det hektisk møtevirksomhet på campus om dagen. Det gjør at vi får litt endringer i mitt opplegg også. Jeg hadde annonsert på forhånd at vi skulle ikke ha en times gjesteforeleser i dag. Halvor Holskog, jeg kontaktet han her og skulle koordinere med han, og da sier han så fint at jeg, men vi får besøk fra Trondheim og Ålesund, og da skal de sitte og koordinere og planlegge og bli bedre kjent. Og dekan hadde bedt at han måtte stille der i stedet for å stille her. Og da er det jo da, hvem er det som sitter med makta da? Er det dekan eller er det en annen kollega på samme nivå? Da var det dekan som satt med makta. Så ja, da får vi finne på noe annet. Og da har jeg absolutt laget et opplegg som går på mye av det samme innholdet som vi skal snakke om, og det mye dagens forelesning er som er fortsatt fra foregående. Så vi skal hvis vi bruker litt mindre enn de to avsatte timene, så er det en bonus. Men jeg tror vi har nok av stoff til å fylle begge timene. Det er ganske spennende det først, det som gjengen som gikk ut herfra før vi kom inn. Sånn, det har vært et allmøte her fra først for oss ansatte og studentene. Jeg så ikke så mange av de ansiktene her på det allmøtet, å si sånn. Men det er jo en prosess som nå skal komme i gang, som begynner, som handler om fusjon. Det de sa der er at det er ambisjon om seg å ha en organisasjon per 1.1.2016. Og hva det innebærer, det vet jeg, åpner massevis av spørsmål, men slik jeg opplevde det, så dreier det mest om det formelle organiseringen av høyskolene med ett styre, en rektor, en felles ledelse per 1.1.2016. Mens den datoen, den settes av departementet, og den, så de har ikke fått den på papir enda. Så det var egentlig mye av den informasjonen som kom, og så begynner de nå den prosessen for at man skal få økt en faglig kvalitet på alle institusjoner. Det er kort oppsummert. Den gjengen som var her rett før oss, det var stort sett representanter fra lokalt næringsliv og andre institusjoner som gikk ut i hele Innlandet, og det er jo det som er en av kundene til HIG. Og det er jo som vi snakket om, og som vi skal snakke om i dags forelesning, så er det jo faktisk en av de vi er her for, er jo det vi skal bidra med tilbake til samfunnet. Det er en del oppdrag vårt. Og det bringer oss inn på dagens forelesning, som er egentlig en forlengelse av forrige gang med organisering. Jeg starter også i dag med litt grann av informasjon, bare for å minne dere på å kunne be om litt innspill i hva dere ønsker mot fremover. Så skal vi ta en litt kort representasjon fra forrige gang, og ha enda mer fokus på dette med kundesiden. Så skal vi bruke en del tid på organisering. Jeg har lagt opp til to sånne øvelser underveis i dag, så at dere får lov til å jobbe litt med case også, og reflektere en del. Og så har jeg lagt opp til slutten av dagen i dag, så skal vi gå inn på organisering og styringssystem, står det der nederst. Da skal jeg gå litt ut over pensum og prøve å gjøre dette litt mer relevant, hva som møter dere i praksis når det kommer organisasjoner, eller som dere faktisk kan ha opplevd. Det er på slutten av dagen. Først er jo, hvis vi ser på hvor langt har vi kommet. Nå falt ut en gjesteforelesning, og det betyr at hovedsak dagen i dag dreier seg om kapittel 7 i boka om dette med organisering. På torsdag så er det satt at undervisningsfri, det er skidag. På torsdag vil jeg bruke tid på å se på deres obligger, for nå har Tage gått gjennom mye av det her. En del av det, han har allerede vært inne og faktisk klikket inn i fronter og godkjent dere som er godkjent. Men jeg vil ta og lese igjennom for å vite enda bedre hvordan det ligger. første tilbakemeldingen går mye på at det en del på referanser som må forbedres. At man har brukt vært varierende grad flink til å referere hva man skriver om, og litteraturlista bak ikke fullstendig. Og det har jeg lyst til å se litt mer på for å nettopp kunne løfte det opp igjen på senere forelesninger. Så har vi neste tirsdag om en uke, så det kapittel 8. Det handler mye om team og teamarbeid. Da kommer jeg til å ha en av de to timene kommer til å være en teamøvelse vi skal komme til å gjøre her. Vi gjorde det med i fjor, og det var opplevd som en bra suksess. Fikk veldig god tilbakemelding i fjor, og var ganske artig. Så jeg anbefaler på at må dere stille opp og passe på. Jeg ser at vi en relativt liten klasse her i dag i forhold til hva vi har vært tidligere, så det bare hanket inn. Den en ganske artig øvelse å være med på. Så har vi en gruppeundervisning igjen, og her jeg satt opp egentlig oppgaver og eksamenstrening på den gruppeøvelsen, som da blir om halvannen uke. På den gruppeøvelsen så hadde jeg tenkt at da skal dere få en oppgave som på samme nivå som en eksamensoppgave, og så skal dere få de to timene til å kunne planlegge og disponere den oppgaven sånn som det skulle vært på eksamen. Og så vil du kunne få en stikkordsform, hva vil jeg forventet i en sånn disposisjon. Så det blir en god trening mot en eksamen. Hjemmeeksamen på 12 timer, da ikke mulighet til å gjennomføre en prøveeksamen sånn i et klasserom, men dere vil jeg anbefale at dere selv lager dere en form for en prøveeksamen. For det ikke noe feil å sette av tid, slik at dere kan enten gjøre det fullt ut og sette av 12 timer og prøve, eller så kan dere sette av kanskje mindre tid og gjøre deler av, og i hvert fall finne ut hvordan dere skal organisere dere. Og der håper jeg at den torsdagen så vil det være en del spørsmål om tips og om nettopp hva bør vi gjøre. Kunne sette dere opp en tidsskjema for eksempel om hva dere har planlagt i løpet av den 12 timer som eksamen skal vare. Hvis dere har ønsker av ting som dere vil jeg skal ta opp enten på oppgaver og eksamenstreningen på den torsdagen eller i oppsummeringsforelesningen, så kom til meg, si det, send meg en e-post eller kommuniser i hvert fall til meg, så vi det. For det siste ordinære forelesningen som jeg har her den tirsdag den tredje, og så har vi en gjesteforelesning den femte i stedet for gruppeøvelse. Og hun Ragnhild er veldig anerkjent innenfor mediebransjen som analytiker og innen dette med redaksjonell kvalitet. Så det absolutt verdt å få med seg. Noe sånne middelbare spørsmål til planen videre? Jeg begynner egentlig litt med tilbake til oversikten. Vi pratet veldig mye om sist, så pratet vi en del om leverandørprosessene og kundeprosessene. Og brukte tid på det. Og vi pratet veldig med kundene, og så begynte vi å snakke om organisering. Og da så jeg i løpet av de siste 20 minuttene der, at det var mange begynte å falle en del av, at det ble litt for mye. Så jeg skal plukke den litt opp igjen i dag. Tanken er bare dette huset her, er bare for å symbolisere at alt henger sammen med alt i dette faget her. Du kan en helhetlig kvalitetssystem holder alle disse elementene. Men en sentral del av kvalitet er jo det du definerer mot kunder. Og det tror jeg dere får ganske mye igjen gjennom de forelesningene. Har forstått gjennom forelesningene, og spesielt også i dag. Derfor vil jeg plukke opp den med kundefokus. Vi snakket om sist, så snakket vi om 5 punkter. Jeg vet at dere som mange her som var på forelesning klokken 7:15 i dag og hadde Anne-Grete i merkevarebygging. Ikke sant? Det store deler av dere. Jeg pratet med henne før i dag, og dere har vært gjennom akkurat det samme i det perspektivet der, bare en litt annen vinkling. Og det det som poenget også. Ta tak i det som dere lærer i de andre fagene, for dette henger sammen. Ikke sant? Og kunde med som vi pratet på sist, og som dere har, viktigheten av bruken av kundeinformasjon tilbake inn i organisasjonen, det å skape kundelojalitet, viktigheten av å få gjenkjøp, ikke sant? Hvis du mye billigere å skape gjenkjøp eller at noen anbefaler deg enn å skape en ny kunde. Kontinuerlig se at hver gang du møter kunden, så er du muligheten for å bygge en relasjon. Det gjelder jo ikke bare i en sånn kundeperspektiv, det gjelder egentlig alle settinger dere er i. Så vil dere kunne ha muligheten til å bygge en relasjon som dere vil kunne ha glede av i fremtiden. Men det gjelder spesielt i kunderelasjonen, hvor du ønsker at de skal komme tilbake og kjøpe igjen av deg, eller komme og kjøpe i hvert fall første gang. Vi brukte litt tid på dette med servicestandard, det å skape seg standard for hva vi venter service, og derfor er det vi bruker dette McDonald's-symbolet. Ikke sant? De har gjerne uttrykker, du skal få en Big Mac på 60 sekunder, det er en måte å si at det skal gå fort på, det er en standard for den servicen som enhver butikk skal levere på. Og så til slutt hadde vi også kort innom interne kunder, og det skal vi komme mer tilbake til litt senere i dag, om det å begynne å se på hvem du leverer til som en kunde internt i organisasjonen, så gjør du noe et eller annet med hodet ditt. Altså. Hvis du begynner å se at ja, men de har en rettighet, det er en kunde, jeg må vite en service. Så. Og det finnes flere historier om at organisasjoner begynner å bruke kundebegreper i stedet for andre begreper, for eksempel en pasient versus en kunde, en klient versus en kunde, en bruker versus en kunde. Så gjør det med noe, du har to forskjellige måter å oppfatte hvem du skal ha en relasjon med, om jeg kaller deg en bruker eller en kunde. Samme om jeg kaller dere studenter, eller kandidater, eller kunder. Du hører at det er noe med hva du legger i disse ordene, som gjør også noe med deg i hvordan du oppfører deg og har omgås deg på. Dette snakket vi om ganske mye sist. Og hvordan da, når vi da har med oss dette bildet inn i dette med organisering. Så da vil jeg begynne her i dag. Det er veldig, veldig sjeldent dere finner et sånt kundekart. Jeg prøvde å gjøre litt research her før i dag om å prøve å finne, er det noen organisasjon som har et organisasjonskart som ligner på det her? Og det er tilnærmet umulig å finne. Det foregår veldig mye i hodene, og det finnes veldig mange konsept, sånne skisser, for å snakke at nå må vi bli mer kundefokusert, men det er ingen som organiserer seg og tegner kartet sitt sånn, på den måten, dessverre. Men det er veldig mange som har funksjoner som møter kundene på dette måten. Og det skal dere få lov til å tygge litt mer på. Tanken bak det er jo her om at vi setter kundene først. Vi begynner å fokusere på kunden. Og så spør vi, hvem er det som har dialog med kunden? Hvis dere begynner å undersøkelse som er gjort, og man spør i en organisasjon, hvem av dere har en dialog med kunden, så får de faktisk svar om at det er veldig mange som sier at de har en dialog med kunden. For det å være i nærheten av kunden og nærheten av den der transaksjonen skjer, det er relativt populært. Så viser det seg i en del produksjonsorganisasjoner, så er det veldig få som faktisk har dialog med kunden. Du produserer produktet ditt, og du jobber i produksjonslinjen, og du har ikke noe med kunden strengt å gjøre. Men hvis du da sier at du har dialog med kunden, så har du kanskje et følt dialog med kunden. Det betyr at den informasjonen om hvordan produktene blir konsumert, har kommet deg tilbake. Sånn. Dette er noe med å si hvordan personene som jobber i organisasjonen oppfatter viktigheten av den kunden. Så jeg vil si at det er jo positivt da. Hvis mange har opplevd at de føler at de har dialog med kunden, selv om den faktiske dialogen, den skjer som regel kun i det ytterste leddet, det er de som står i kundedialogen. Men lenger nede i organisasjonen, i type produksjonsprosessene eller andre støtteprosesser, så opplever den kundenærheten. Og da har de jo faktisk lykkes med å ha en sånn tankegang. Dette finnes studier på og dokumentasjon på at det er varierende grad. Jo større grad de opplever denne kundenærheten, jo større sannsynligvis er det for at de leverer høy kvalitet i produktene sine ut til kunden. Så hvordan er det disse organisasjonene formes da? Før vi går inn på det, sette dette inn til relasjon til dere så at vi kan få litt mer håndfast. Vi starter med første oppgave. Jeg sa det er to oppgaver. Dere skal ta på en av disse to oppgavene, for det klarer dere. Enten tenk på en eller annen dårlig kundeopplevelse dere hadde. Nå begynner jeg å surre litt. Dårlig kundeopplevelse. Når var det du følte at dette var ordentlig sånn bedritten, at måten de behandlet meg på, eller måten det produktet jeg fikk, var rett og slett elendig? Hvem ga du skylden for det? Kjenner du til låsen i organisert? Og var det da et individ sin feil, eller var det noe med strukturerne i den organisasjonen da, du kan legge et skyld på? Eller, hvis dere har problemer med å finne en dårlig kundeopplevelse, den kommer ikke på noe, tenk på et bra et, og snu hele problemstillingen. Da bruker jeg et par minutter nå hver for dere, og prøv å skrive det ned, og så skal dere få lov til å diskutere dette her litt i mindre grupper. Så jeg har satt av egentlig 5-6 minutter til det nå. Så kan vi plukke opp noen sånne eksempler. Ok, vi jeg hører at dere diskuterer, og det er nesten synd å avbryte dere, for jeg skjønner at engasjementet her er høyt, og det er sammenlignet med andre kull jeg har hatt, så jeg tror at det er kullet som har høyest engasjement i diskusjonene. Det er kjempegøy. Da lurer jeg på om det er noen som har lyst til å dele en dårlig eller en god kundeopplevelse. Prøve å svare kort på de spørsmålene der. Dere har akkurat pratet med sidemannen om det stort sett, så det er bare oss. Der er vi. Så hva var det? Var det han individuelt, eller? Så eksempelvis, det er et bilverste på Dokka, som du har absolutt anbefaler videre, tydeligvis, for han er rimelig, og mye rimelig enn økonomen, nett på grunn av at han finner deler som er rimeligere, og gjør jobben rimeligere enn konkurrenten også. Det er oppskriften på at du får en lojale kunder, og du får godt rykte rundt deg da, hvis du klarer det. Men forhåpentligvis så sitter den med en margin også, så at den tjener penger på dette da, heller så. Så går du i konkurs. Absolutt en god, sikkert en veldig god kundeopplevelse. Du går inn med en forventning, ikke sant, med en pris på 15 000, og så kommer du ut med 8, og da er du jo godt fornøyd da. Andre erfaringer? En dårlig restaurantopplevelse, ja. Hva skjedde? Så både kelneren hadde dårlig folkeskikk, for å si det litt sånn, ga en dårlig opplevelse, og maten var dårlig. Så egentlig hele totalinntrykket på restauranten var dårlig. Dette tror jeg er et eksempel som nok flere av oss har opplevd. Og er det da individet, strukturen, eller en kombinasjon av de faktisk begge deler? For der sier du at det eksempelet der er helt typisk, at i en servicebedrift som restauranter, hoteller og så videre, så er det utrolig mye å si at de personene som jobber der, de som møter kunden, måten de oppfører seg, er en del av opplevelsen. Og så ja, selvfølgelig må maten være god og varm. Altså, du kan feile på det. Men det er jo faktisk det at til og med hvis maten er litt kald en gang, eller tar litt lang tid, på grunn av at du er gode kelner, så klarer de å redde situasjonen. Ja. Men når det skjer begge deler, så er det en total kollaps. Da. Absolutt. Jeg hadde en egen opplevelse. Første internettbutikkene som kom, en som het jatak.no i sin tid. Da er vi tilbake i 2000-tallet, tenker jeg. Veldig tidlig ute. Tanken var at de skulle kunne selge varene noe rimeligere via nett. Det er jo da, sånn som dere kjenner komplett i dag, gjør jo dette helt ekstremt bra. Men nå er det noen som var kanskje litt for tidlig ute, og hadde ikke verdikjeden sin på plass. Jeg prøvde å skulle bestille der en liten elektronisk sånn, dette er nesten flaut å si, men den gangen så kjøpte man noe som heter Discman. Sånn. Det var før MP3-spilleren var kommet, ikke sant? Og dette var liksom det siste. Og det varte jo rakk, ikke sant? Det kom jo ikke. Det leverte jo ikke. Jeg bestilte, jo det kommer ned hver gang, ikke sant? Det hender til, nei, det er ikke på lager, det kommer fra leverandøren. Nei, det er ikke på lager, det kommer fra leverandøren. Så det fantes ikke, det var som jeg sammenlignet med, det var som å gå inn i en butikk hvor du ser utstillingsstokker og alt sammen ser kjempebra ut. Så her vil du gå inn, og så kommer du inn, så er det tomt. Det er bare, hallo, helt flyttet. Ja. Og det var jo liksom, det var ikke individet på kundeservice sin feil, det var jo strukturen. Og motsatt da, på en positiv opplevelse, var det i Brisbane, når jeg studerte der, så var det OL i Sydney. år 2000. Så skal jeg fly med Virgin Blue. Det han Richard Branson som har Virgin-selskapene. Han jo profilert og ganske fin på ganske mye morsomt. Og da når jeg kommer og vi skal sjekke inn, så var det vanligvis er det vant med at ja, da sjekker inn alle seter fra 15 og bakover først, og så vi effektive igjennom der. Nei da, da var det plutselig en helt annen opplevelse. Da var det dere med brune sko skulle få gå først. Og så var det selvfølgelig familie med barn, kunne få lov til å gå samtidig. Men med dress, dere kan vente litt. Det var holdning. Og når vi da var endelig stua ombord etter flyet her, og det var, gikk radig, det gikk fort, så sitter jeg ved vinduet, for jeg liker alltid å sitte med vinduet, så ser jeg da på bakken, så står ground crewet, og de som da hjelper til med å få flyet gårde, de står da pent line opp på rar rekka, så står de og vinker til flyet, og smiler. Du får bare en sånn kundeopplevelse, sånn at du liksom, hei, hvor mye betalt egentlig for denne billetten? Ja, det var jo faktisk en low price også, ikke sant? Og du overgår alle forventninger av kundeopplevelser. Er det individene, eller er det strukturen? Og jeg må si, det sannsynligvis en kombinasjon. For de har skapt en kultur der i dette oppstartsselskapet som kom inn, og dette var ikke andre uka de drev og fløy, for de etablerte seg rett før OL, og det ikke noe rart, for det var et boom i markedet, som fikk en headstart. Men de hadde jo da skapt en kundeopplevelse som en helt annen. Hvorfor klarte de det? Jo, for de har jo tatt både individ og organisasjon. Og de har jo satt kunden i fokus og gjort en del ting vi ikke forventet som kunder. Og hvordan får de til det? Jo, sannsynligvis er det en kombinasjon av mange ting, men de har i hvert fall noe av den type tankegang med seg inn. Men så ser det sannsynligvis ikke sånn ut på deres organisasjonskart. Sannsynligvis så står ikke ground service, altså de som styr bagasje, oppe mot kunden der, for de har egentlig strengt tatt en støtteprosess. De møter egentlig ikke vi. Og da må man begynne å bryte ned, hvordan er det du organiserer en bedrift? Da må man ha en del kunnskap om den bedriften, og da må man skjønne nettopp dette helheten i kvalitetstenkningen da. Starter med strategien som vi diskuterte. Hva er formålet? Hvorfor er det denne bedriften eksisterer? Da må vi begynne å ha en del kunnskaper om domene du jobber innen. Det er forskjell på å organisere noe kanskje innen helsesektoren og NAV, politi og høyskole versus en lumpefabrikk på Gjøvik, Moelven, Eidsiva, Norsk Tipping, Statoil. Det er vanvittig spenn av grunnlaget for hvorfor de eksisterer og hva deres formål er, og selvfølgelig så har de forskjellige organisasjonsform. Så først så må vi klare å analysere hvorfor er det vi er til. Så må vi skjønne oss nå, hvordan er det varen vi produserer da, eller tjenester vi produserer, hvordan blir den konsumert? Er det kunder? Er det brukere? Er det studenter? Og hvordan blir det konsumert? For det er når det først blir konsumert at du får pengene for det. Det er der pengene dine strømmer inn. Så du må ha et forhold til det, og du må forstå det. Og da er vi tilbake til fagene dere har om kjøpsadferd og den type ting. Dere må forstå sånne perspektiv på det. Og så må man se tilbake i verdikjeden da, og prosessene, og det vi snakket om prosesstankegangen. Ja, hvordan tilvirkes det her da? Hvordan produserer vi varen? Hvordan får vi tak i de råvarene vi skal? Hvordan får vi tak i medarbeiderne? Hvordan rekrutterer du den kellneren som skal jobbe i denne restauranten og sikrer at den har den riktige holdningen? Hvordan sikrer du at de har den innstillingen om at de er serviceinnstilt? Hvilke mekanismer bruker du i forhold til å få det mest mulig effektiv produksjon? Da har vi teknologiledelsesfaget som dere møter neste år, som går mye om måten vi produserer på, alle mulige vinkler. Og så må vi også huske på at det er nok en del lover og regler vi må følge i det her. Vi har noen andre interessenter utover kunden og så videre vi må huske på. Og vi har en del krav av oss fra myndigheter, fra eiere som kan gå inn og si. Det kan være faktisk aktiviteter du trenger å gjøre som egentlig ikke er verdiskapende sånn, mot kunden. Men du må bare gjøre det, for heller så får du ikke lov. Ikke sant? Så du må kanskje ha det separat. Og så ikke minst da, hvordan sikrer du at dette blir optimalisert helhetlig, og ikke sånne suboptimale silotenkninger? Og det når først du begynner å klare å svare på disse spørsmålene, at du kan også begynne å evaluere om dette en god måte å organisere deg på, eller ikke. Det jo da først vi har en oversikt, og da skjønner man at men dette her jo litt mer krevende enn hva vi klarer i en 2 timers forelesning i kvalitetsledelse, men det jo, jeg håper at når dere begynner å kommer ut av dette faget her, så begynner dere å kunne reflektere over hva det som skjer. Var det individet sitt feil at restaurantopplevelsen var dårlig? Eller at bilmekanikeren hadde en holdning om å klare å skaffe deler på en så rimelig måte at du går alltid tilbake dit? Eller er det et strukturelle ting du etablerer? I en struktur så mener jeg også at vi lager jo systemet for måten vi skal samarbeide på. Det er alt fra måten vi setter opp byggene våre på, hvordan vi har kontorer, hvordan vi møtes. Jeg kan være ærlig innrømme at samhandling mellom dere og meg utover forelesningstimen og gruppeundervisningene er vel ikke sånn enorm stor. Strukturen er jo at jeg stuer bort på et kontor oppe i et bygg her liksom for meg selv, for da skal ikke jeg samhandle med dere, da skal jeg samhandle med min seksjon. For det er andre hensyn som er tatt. Sitter vi i åpent landskap for at vi skal ha den uformelle dialogen? Og det når vi ikke, nei, ikke akademiske. Vi sitter i kontorceller for at vi skal kunne ha tid til å konsentrere oss og lese fagartikler uten å bli for mye forstyrret. Men vi har en open door policy, da, så den kommer inn og forstyrrer oss allikevel. Men det er jo strukturen jeg snakker om nå. Hvordan tilrettelegger du for denne samhandlingen, og hvordan er det naturlig? Hvordan deler du opp det her? Dette er jo egne fag på. Det er også egne organisasjonsfag, det er egne organisasjonspsykologifag som nettopp går i dette dybden. Vi skal touche litt mer på det. For å designe en organisasjon så kan du si at det er veldig polarisert. Da. Kan vi si at det er 2 måter. Altså. Alle vil jo velge en måte å strukturere seg og organisere seg for at du skal ha mest mulig høy kvalitet til lavest mulig kostnad. Altså, det ligger i kjernen her. Du vil være litt sånn enkel. Gordon Gekke sa, greed is good. Ja. Det er litt av tanken fortsatt på de aller, aller fleste bedrifter. Og da ser vi at det er litt sånn polarisert. Du kan se at du er veldig sånn mekanisk organisert. Det er sentralt beslutninger. Det er tydelige kommandolinjer. Det er tydelige strukturer. Hvem er det som har lov til å snakke med hvem? Det er tydelighet på hvordan er tjenesteveien. Det er instrukser settes om hvordan ting skal gjøres. Sånn. Det er veldig formalisert. Noen som kan tenke dere en organisasjon som dette minner om, som er veldig av denne typen. Som vi kan bruke som eksempel. Sentrale beslutninger, nesten beordrende nærmest. Den som kanskje kommer nærmest sånn type da, er vel type militære strukturer. Hvor det er helt sentrale beslutninger, det er én kommando. Men de også er ikke bare mekaniske. For det er ikke enten eller, det er polart. Motsatt til organisk da. Hva kjennetegner de? Det er mer desentralt, mer fokus på individet, har sannsynligvis et relativt få sett av regler, en del uformelle strukturer, relativt løse grenser mellom avdelinger, sant? Oppgaver. Og da skjønner jeg, men er det litt gårdende å jobbe i et sånt? Da? En av de tingene som stresser folk mest er jo nettopp at når rammene blir for løse, det er utydelig på hva vårt ansvar er og hva vår forventning til vår rolle er, det stresser oss. Så er det bra da. Og da er det nettopp som det også i læreboka står, ikke sant? Det er ingen fasit på akkurat det her. Da må vi tilbake og stille oss disse spørsmålene på nytt og spørre, hvor er det vi passer? Hva er det som passer oss da? Hvor mye må være sentralt? Hvor mye bør være desentralt? Hvordan skal dynamikken være? Hvordan skal strukturene være? Hvem er det som skal beslutte? Og så videre. Og det som ligger i bånd for alle, ikke sant? Forventningen er at du skal levere høy kvalitet til lavest mulig kostnad. Altså relativt sett da, i forhold til hva du driver med. Så er det. Så må jeg spørre, hva er det som vi påvirker da, denne utformingen av organisasjonen? Hvis dere har det med dere i bagasjen, da kanskje den listen som også som boka omtaler her, er de faktorene som vi påvirker i organisasjonen. Da. Hva er det som gjør det? Og uten tvil så har vi med oss en historie i bagasjen. Veldig mange organisasjoner, hvis dere ser på livsløpet i organisasjonen, så starter med en eller annen idé, en eller annen, gjerne kanskje en familiebedrift, eller en gründer, en eller annen slag, som starter et annet. Og så vokser det derfra. En eller annen forretningsidé oppstår. Og så er det noe med farta på hvor fort man går. Og så har man en del historikk med seg. Og den historikken er jo nettopp for at man skal ivareta type kunderelasjoner, ivareta de personene som faktisk jobber der. Det vil si at mange som utformer organisasjonen, de starter med persongalleriet sitt. Og ser at, ja, men, ok, vi har Alf og Fred og Trine og Nils, ikke sant? De er så flinke, og de må ha ledende roller. Ikke sant? Og så spør de hvilke avdelinger skal de lede. I stedet for å snu det rundt, så spør de, ja, men vi skal levere dette produktet. Vi, for å klare å levere dette produktet, så må vi ha avdeling A, B og C. Ikke sant? Da først kan du begynne å plukke på navnene som skal lede avdelingene, for da vet du hvilke avdelinger du trenger. Så du vil se at den historikken har med seg en del, for du har både i kunderelasjoner og personene du har med i organisasjonen. Så er det ikke min lederstil. Enkelte ledere, de liker å ha kontroll. De liker å ha, liksom alle beslutninger skal via meg, sier de. Mens noen er utrolig flinke til å delegere, og sier, nei, det trenger ikke jeg bry meg om. Det må du håndtere. Og dere vil oppleve begge deler. Det har vil påvirke hvordan organisasjonen er formet. Og så ikke minst interessentene. Det kan være til og med at eiere går inn og sier nei, jeg vil at du skal organisere deg sånn. Sånn er det jo her i høyskolesektoren. Er jo påvirket av eier på departementsnivå. Gir klare instrukser om hvordan vi skal organisere oss. Men på lavere nivå så gjør den ikke det. Men på overordnet, absolutt. Så ikke minst størrelse. Hvis dere ser på organisasjonskartene, gå inn på et i pausen eller andre, gå inn på noen, velg et par bedrifter og søk frem organisasjonskartene. Dere finner dem som regel på nettsidene deres, og gjerne under sånn investment relation eller IR-linkene, eller omlinkene. Så dere går og ser da, så vil dere se at alle ser ut som de er funksjonell organiserte. Men hvis dere begynner å forstå hva det som står i boksene, så vil du se at veldig mange handler om en eller annen måte å dele inn kundene sine på og ha kundefokus, selv om de er funksjonelt organiserte. Og dette er jo for å rett og slett håndtere størrelsen. Tenk dere til Telenor da, for eksempel. De er gigasvære, ikke sant? Selvfølgelig har de en del funksjoner som er på plass, som går på tvers, og de har egne divisjoner som fokuserer på enkelte kundesegmenter. Så størrelsen påvirker vel. Og så er det jo hvordan du produserer da. Forskjell og kompleksitet i produksjon, og ikke minst stabilitet i produksjon. Det er forskjell på et firma som hele tiden endrer seg i hva de produserer, eller hvis du leverer ting som er for konsum det samme produktet hele tiden. Det er forskjell på å produsere bare vanlig mais på boks, som er fortsatt mais på boks, som har vært mais på boks i all evighet, eller hvis du driver med siste innen TV-teknologi. Er to forskjellige produktakter. Så er det ikke en finansiering. Hvordan får du penger? Hvem er det som bidrar på penger? Hvordan er du stilt finansieringsmessig? Hvor mye egenkapital har du? Har du stor grad egenkapital, så er du mye friere til å velge å ta risiko. Har du behov for å være på bankenes, under bankens nåde, da, så må du også dermed ha organisasjonsstrukturer som er sannsynligvis veldig formelle, slik at du viser at du har kontroll på underliggende drift og kostnader. Og ikke minst, hvordan har du tilgang på arbeidskraft? Det har mye å si på hvor du faktisk legger lokasjonen din. Hvor du organiserer deg? Hvilke type arbeidskraft du avhengig av? Som med. Alle disse faktorene påvirker måten du organiserer på. Etter pausen så skal vi se på egentlig primært tre måter vi velger å dele og organisere på. Og så skal vi gjøre et lite case til. Men nå tar vi 15 minutters pause.